Dialect 30. Education.
Qayerda tahsil olasiz?
Men Harvard universitetida tahsil olaman.
Siz u yerda nimani o'qiysiz?
Mening soham san'at va ingliz tili.
Nega bu sohani tanladingiz?
San'at va chet tillarga qiziqaman.
Kelajakda qayerda ishlamoqchisiz?
Men kelajakda madaniyat va san'at tadbirlarining tashkilotchisi bo'lmoqchiman.
Bu juda qiziqarli.
Lekin nega ingliz tilini tanladingiz?
Men ingliz san'atiga qiziqaman.
Vocabulary.
Ta'lim.
Education.
Ixtisoslik.
Major.
San'at.
Art.
Madaniyat.
Culture.
Tadbir.
Event.
Tashkilotchi.
Organizer.
Davlat maktabi.
A public school.
Xususiy maktab.
A private school.
Tibbiy fakultet.
Medicine faculty.
Semester.
Term.
Magister darajasi.
Master's degree.
O'quvchi.
Pupil.
Sinfxona.
Classroom.
Imtihon.
Exam.
Imtihonga tayyorlanmoq.
To prepare for an exam.
Imtihondan o'tmoq.
To pass an exam.
Imtihondan yiqilmoq.
To fail an exam.
Ma'ruza.
Lecture.
Diplom ishi.
Thesis.
Loyiha ishi.
Project work.
Tadqiqot.
Research.
Taqdimot.
Presentation.
Muallim.
Teacher.
Yakunlamoq.
To complete. Facebook.
Siz qayerda o'qiysiz?
Men Humboldt universitetida o'qiyman.
Siz universitetda nimani o'qiysiz?
Men jahon iqtisodiyotini o'qiyman.
Siz qachon o'qishni bitirdingiz?
Men o'tgan yilda bitirganman.
Men keyingi yili bitiraman.
Men 3-kurs talabasiman.
Mening soham buxgalteriya.